що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
13 червня 313 року було прийнято так званий Міланський едикт у Нікомедії, оприлюднено. Це був лист Валерія Ліцинія або листи до правителів різних римських областей і Костянтина Великого. Едиктом проголошувалася релігійна толерантність, терпимість на території Римської імперії. Традиційне римське язичництво фактично цим едиктом позбавлялося статусу єдиної офіційної релігії і передбачалося надавання рівних громадянських прав християнам Римської імперії, які, за деякими думками, підрахунками, на той момент складали близько 10% жителів імперії, за майже 300 років розповсюдження в Римській імперії християнства. Отже, відштовхуючись від цієї події, значення якої важко переоцінити для християнської церкви, можемо поговорити сьогодні і про толерантність, про те, що, на вашу думку, значить бути терпимим до інших вірувань, до переконань релігійних, наприклад, інших людей. Також можемо поговорити про утиски і обмеження релігійних свобод в наш час. В чому це може полягати, на вашу думку? Можемо порозмірковувати і про історичні причини низки гонінь на християн, на церкву в Римській імперії. Чому? Кажуть, що римляни були доволі такі лояльні до будь-яких релігійних проявів і надавали свободу громадянам в особистому житті молитися будь-яким божествам і так далі. Чому ж були ці переслідування? Євангеліє про владу і ставлення до неї, про державу. Наприклад, віддайте кесареві кесарю. А що, власне? Або, наприклад, царя шануйте. Теж в посланнях апостольських. Тобто про межі, точки дотику і перетину. Так, релігії і політики церкви і держави. Управління, врядування. І про різні переконання людського сумління. Особистість також завжди в усьому бере участь, особистість правителів, їхні якісь нахили серця, так, як сказано, що серце царя в руці Бога. Власне, про тут і йшлося, напевно, і про таку політичну далекоглядність, але ми говоримо про толерантність, про терплячість до інших релігійних переконань, які відмінні від твоїх. Тож, з нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Доброго Божого дня, слухачі. І дійсно терпимість, толерантність. І звернутися до Біблії, як я завжди звертаюся, і книга Івана, Євангелія, 8 розділ. Оце терпимість і толерантність, коли Ісус Христос, коли молився на горі, прийшов на ранок, і дійсно прийшли ті книжники, як своїми словами, коротенько, і прибрали схоплену жінку на грецьку вчинку прилюбив. Її переслідували і докоряли йому. Але коли він довший час обсягував, писав щось по землі, та терпимість його, терпимість Божа. І каже, а хто вас любить гріха? Кінчений перший каменем. І дійсно, коли ми всі сумнівні в докоренні, і покинули, і всі, і Ісус сказав до жінки, де ті, що оскаржував тебе? Нехай нема Господі. І оце наказ тобі і мені, дорога душа, іди собі, але більше не гріши. Ото завтра терпимість і толерантність.
Дякуємо, Ярославе. Мені нагадали ще про одну історію, теж яка стосується Ісуса і жінки. Жінки самаритянки, адже самаритяни існують і досі, у них трохи своя така древня релігія або віра, і Ісус з нею розмовляв, а потім він жив в тому місті чи містечку, з якого вона була, Шхем, дуже древнє і святе місце, воно згадується ще у зв'язку з Авраамом. Дійсно, можливо, тоді для багатьох було дивно, що він їсть і п'є, і живе, і спілкується з цими людьми, адже між Шомрім, самарянами і ідеями, були певні релігійні суперечки. Релігійно-етнічні, я б сказав. Маємо дзвінок. З нами Олена. Здравствуйте.
Да, миру всім. В ті часи в Римі правив Нерон, коли знищували християн. А він був, по суті, особистого свого життя, він був слугою Антихриста. І це таке випробування було зразу, з перших кроків християнства. Бо, понятно, що сатані йому не вподобалося святе життя. І ось там він казнив дуже-дуже багато і дуже страшними казнями наших братів та сестер святих. Є такий роман «Камо Глядеше» Генріка Сенкевича. От там усе це так, ну, хорошо, да, так добре освічується. І знаєте, ще такі слова мені Господь дав зараз на ваше питання. Євангелія від Іоанна, глава 18, ну, на російській мові, пробачте. «Царство моє не от мира сього. Якщо б от мира сього було царство моє, то служителі мої підв'язались би за мене». Пілат сказав йому: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины, слушает голос мой». В наши часы, как я разумею, это теж продолжается. Где боротьба між звірям і між Богом святим? І хоча зараз мир, ну, християнський, так, нам дуже треба поважно любити, слухатися Христа і виконувати Його волю. Бо поки Він не прийде, звір буде робити те, що Він робив з першими братами та сестрами. Це ми розуміємо. Христос сказав нам, що даже буде так, що вас даже на смерть буде видавати за мене. Тобто, це боротьба. Боротьба між Богом святим за наші душі і між ворогом.
Дякуємо, Олено. Нерон. Це дійсно, здається, перше переслідування, яке пов'язано саме з державою, з державником. Бачите, Нерон – це приклад, скажімо, самі римляни його не благословили. Тобто були такі так звані благочестиві імператори, ну такі притомні, а були от Нерон і Калігула, які, власне, і в римську історію війшли не як взірцеві правителі, скажімо так. Ну і взагалі там сумніваються в психічному здоров'ї і в адекватності, от бачите. Це 69-й рік, здається, рік його смерті, а ми говоримо, ну, загалом про ганіння, і кажуть, що найсерйозніші ганіння саме от, ну, як державна політика в Римській імперії, вони зчинилися в 250-му році, тобто за 63 роки до проголошення Міланського едикту. Тобто це вже назріла така проблема, і правителі це розуміли, ну, якесь таке роздвоєння в імперії, в таких ідеологічних, скажімо так, напрямках, коліях її розвитку, і християни їм, здавалося, їм заважали, і була ціла низка правителів, які серйозно присвячували свій хист політичний, а так для того, щоб нейтралізувати вплив християнства і церков в Римській імперії. Нерон – це швидше все-таки більше, ну, такий людський фактор, скажімо. Він там, його звинувачують в тому, що він Рим підпалив, бо хотів його там перебудувати, йому щось там не подобалось. Ну, коротше, це все-таки більше про людину, а не про саме от імперську політику, хоча не можна повністю це скидувати з рахунків, адже він відчував, на кого можна повішати усіх собак, як зараз кажуть. З нами Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, доброго всім дня, слава Ісусу. Наші слухачі дуже побожні, дуже поважні. Ну, що я хочу сказати по темі дня? Чому от християн переслідували у Римі? Навіть після того, як прийшов туди апостол Петро. Вони це знали. І знову повторилася та сама історія, яка була зв'язана з розп'яттям нашого Господа. У Римі вони тоді були язичники, вони поклонялися своїм богам. Був храм Зевса, храм Артеміди, храм Гефесту, храму, багато богів тоді було таких, яким поклонялися. І те саме і сталося, що жреці, вони ж так само збирали свою данину. Там були в них такі люди, які приходили туди, давали, як то кажуть, свою лепту, поклонялися. Хто Зевсу, хто богині Артеміді, хто Шоку, хто куди. І вони, звісно, не хотіли втрачати цю владу. А тут, після того, як Петро прийшов у Рим, Господь його, ну, його стопи туди скерував. І вийшло так, що появилися перші християни, і так само апостол Павло досягнув Риму. Але все одно Господь робить свою роботу. І дуже гарне є послання апостола Павла до римлян, як він всіх, ну, не то що засуджує, розкриває їм їхні прогріхи, розкриває їм суть їхнього життя, що ж ви робите, люди. Тому що коли апостола Павла хотіли вже вбити і в в'язницю садити, били його і палками, і всім, чим хочете. От, а Господь зробив так, що він сказав такі слова на суді, що я громадянин Риму, я там народився. І це дуже було такі вагомі слова, що його відпустили, він продовжує свою...
Дякуємо, Ларисо, ми занурилися в деталі. Тривалий час історики, ну для них це було якби... Питання, насправді, в чому ж насправді полягали причини, не одна причина, можливо, якась низка причин, от переслідувань на християн у Римській імперії. Ясно, що це завждишня наша ксенофобія. З'являється нова якась течія, і ми кажемо, це сектанти, бо у нас отак з діда-прадіда, а тут щось нове, і вони уникають наших звичок, і це завжди підозріло. Чужий, ну, тобто, відмінний вже підозріли, який думає не так, як я, мені некомфортно. Мені треба, щоб всі піддакували мені, щоб от всі ми одне. Адже римляни і греки, наприклад, також, от афіняни, наприклад, так, Павло каже, що я бачу у вас багато вівтарів, пам'ятників різних, пам'ятних знаків різним божествам. Тобто, вони, для них не було, як для євреїв, там, такою великою проблемою. Ну, вони, ну, у них було політеїзм, багато богів. А відтак, ну, чому б ні, поклоняйся своїм. І, може, ти називаєш просто по-іншому, а за всім цим стоїть одна реальність. Для нас недовідома, ми ж люди на землі. Отже, римляни були, в принципі, толерантними. Як, наприклад, от і перси, які, коли завоювали Вавилон, повідпускали всі народи, яких вавилоняни були, переселили. В тому числі і євреїв. Віддали навіть їм деякі дорогі речі, священне начиння їхнього храму, так звані посудини чи якісь інструменти. От, і сказали, ідіть, і потім навіть дозволили свою святиню відновлювати, храм. От, тобто, така, ну, терпимість, терплячість, ми вам не нав'язуємо свою, ну, релігію. Будь ласка, поклоняйтеся, як ваші діди і прадіди. Тобто, в принципі, римлянам, зокрема, правителям, по ідеї, було байдуже. Кому там моляться вдома, в сім'ях, за зачиненими дверима, їхні співгромадян. Юпітеру Капітолійському, Аполлону, Серапісу, Митрі, Осірісу і Зіді, чи кому завгодно. От. І, до речі, чимало людей, які зробили блискучу кар'єру в Римі, досягли в римському суспільстві багатства, впливу і високих посад, поклонялися при цьому своїм іноземним для римлян богам, своїм родовим святощам. І сьогодні ми не можемо уявити, щоб якийсь, наприклад, індіанець у США, тобто корінний житель Америки, став, ну, наприклад, губернатором штату і при цьому публічно складав жертви якомусь там духу племені, чи тотемному звірові своєму племені, який особлює цього духа-покровителя. А в Римській імперії, уявіть собі, таке було доволі звичною справою. Маємо телефонний дзвінок. З нами Зиновій. Здравствуйте.
Христос воскрес.
Воістину.
Я постараюсь назвати причину, чому так жорстоко переслідували християн. І цю причину можна знайти в книзі «Об'явлення» Івана Богослова. Там згадується про Николаїтів і про Антипу, які, незважаючи на погрози римського кесаря, відмовився йому поклонятися як богові. І за це його стратили. Антипа, ну, в перекладі ще означає атиповий. Всі роблять, ну, так, типово, поклоняються імператору як богу. А цей категорично відмовився. Вірний Богу Ісусу Христу чоловік. От за це й переслідували християн, бо вони відмовлялися поклонятися імператору як богові. Їх переслідували, кидали диким звірям, страчували. І вони залишилися вірними Ісусу Христу. Не поклонялися людині як богові. Але з часом Константин зауважив, що незважаючи на смертельні погрози, вони не хочуть поклонятися імператору, і релігія християнська перевершила всі інші релігії. І за це виданий був Міланський едикт. Але я хочу сказати, ще в Старому Завіті згадуються такі вірні християни, як Антипа. Це в книзі Даниїла написано,
Ну, в суворому сенсі слова в старому заповіті християн бути не могло, адже Христос народився якраз на межі старого і нового заповітів. Ми говоримо тут швидше про відданість своїм релігійним переконанням або вірі отців. Ну, так, якою тебе тато з мамою навчили. До речі, книга Даниїла. Сьогодні от Олена згадала ось цей термін з книги «Апокаліпсис» і святого Івана Богослова. «Звірина», «звір». Це явна алюзія або натяк, відсилка, посилання на книгу Даниїла, на його видіння. Він бачив якихось страшних потворних звірів, які уособлювали, ну, власне, якісь імперії, якісь влади людей, такі великі людські маси під орудою певних ідей і правителів, так? Тобто йдеться про Вавилон, золота голова, так? Потім Перське царство, потім Македонське царство. До цього була Асирія також, яка багато завойовувала народів. Ну і так далі. Єгипет, теж єгипетські фараони вели такі військові компанії в тому регіоні, де жили євреї. Там воювали то з якимись хеттами, то з якимись там скіфами, сарматами там, і так далі. От. І врешті-решт Даниїл бачить когось подібного до людини. Тобто то були звірі, хижі, там у них такі страшні роги, страшні якісь ікла стирчать, пазурі, ну от, такі зброя звірів, так, природня. І потім він бачить когось схожого на людину. І він каже, а що ти бачив, йому пояснює якась ангельська істота, а що ти бачив подібного до людського сина, що був підведений до ветхого днями і що йому було дано владу, то знай, що це означає, що в кінці владу буде віддано святим чи народу святих. Тобто йдеться про те, що цей син людський, він уособлює собою якесь святе людство, яких достойних. Ну, напевно, Даниїл мав на увазі найкращих зі свого народу, найпобожніших, яких наймудріших, про яких він пише, що це ті, що багатьох до праведності навернули, і вони засяють врешті решт, немов ті зорі у темній ночі. Тобто таке протистояння образне звірячого, от людському. А також Лариса сказала, що слухачі побожні. Римляни дуже, ну, якби пишалися тим, що вони п'єтас, п'єтичні, тобто, що вони колективно побожні. До речі, це слово потрапило вже в послання, в апостольські, пастирські послання. З'являється таке слово Євсевія, благочестя. Його не було раніше, ні Павло його не використовує, все. І потім в одному з послань випливає це слово. Це явно така грецька калька римського цього поняття, дуже важливого для римлян. П'єтас. Ми знаємо, були такі папи римські, їх звали Пій. Пій там третій, Пій там п'ятий і так далі. От Пій – це, власне, от, або Піо – це такий от Євсевій по-грецьки і, ну, побожний, богобійний, богопошановувач такий. І тому, коли з'являлися якісь, ну, такі люди, як християни, які не шанували римських богів і так далі, то вон, фактично християн переслідували як атеїстів. Це було звинувачення в судах, їх судили за атеїзм, уявіть собі. За ось цей непієтет, непошану до віри отців, до віри предків, ну, фактично, до принципів, на яких сформовувалося римське суспільство. Що ж до того, що імператорам вклонялися як богам, це доволі, ну, спірне твердження, адже Рим жив, ну, такими цінностями Римської Республіки, і коли Юлій Цезарь там в 40-х роках до Різдва Ісуса, ну, якби відчув, що дух часу такий, що треба, ну, і є можливість, і він був така людина, знаєте, амбітна, взяти первенство, але всі ці люди, вони хоч і говорили про якесь своє там божественне походження, ну, власне, що мене Бог чи боги благословили, як і в старому заповіті сказано, що цареві Бог каже, сядь ось тут по правицю моїй, і я твоїх ворогів, значить, всіх тобі підкорю, і так далі, я тебе благословлю. Тобто, інститут влади, він так чи інакше в ті часи був тісно переплетений з релігією, але аж чим ти доведеш, чому ти заліз на той трон і там сидиш, а я тут стою внизу. А от ти маєш довести, що дійсно небеса звели тебе на трон, як то. Нема влади не від Бога. Так от, власне, дійсно розповідають про якогось пізнішого імператора, а саме останнього з династії Флавіїв, здається, Доміціан, якщо я не помиляюсь, який так собі присовокупив такий титул Домінус і Ідеус. Доміціан. Так, він помер в 96-му. І, до речі, був вбитий в результаті змови. І, можливо, частиною цієї змови було, тому що в римлянах дійсно жила ось ця цінність республіки. Республіка – це латинське слово і означає спільна справа. Публіка – народ, і рес – це діло або чин. Культ імператора дійсно існував, і, власне, уже перші імператори, особливо Октавіан Август, за правління якого народився Ісус. Власне, саме слово «Август» вже означає священний. Культ імператора формував зв'язок між підданими і правителем. Тобто римські громадяни мали молитися за там здоров'я, добробут імператора, римський сенат і народ. Такі молитви офіційні були обов'язковими під час особливих святкових днів. І це супроводжувалося, як правило, жертвопринесенням. Сам Рим, сама римська держава, ну, місто Рим, як її серце, також було частиною офіційного культу, як уособленням була так звана богиня Рома. Тобто, фактично, обожествлена була сама ідея ось цього римського миру, панування, першості, кращості, просуненості і так далі. Що от Рим повеліває Всесвітом, тому що, ну, небесам так угодно, бо ми найрозвиненіші, ми несемо цивілізацію, культуру і так далі. Ось така була ідея. Нагадуємо, що сьогодні, 13 червня, от, до речі, у 2013-му, виходить, було 1700 років, і, кажуть, в Європі досить широко це згадувалося і відзначалося. Міланський едикт, Валерій Ліциній і Костянтин, який був прозваний Великим, видали цей едикт або написали листи правителям римських областей про терпимість і рівноправність всіх релігій їхніх представників в римській державі. Таким чином християнам давалися рівні з іншими римськими громадянами права, і поверталися навіть конфісковані раніше приміщення, там храми і так далі, будь-яке майно. Люди, ну, це було велике щастя, я думаю, велика радість. Вигнані, які десь там поневірялися, змогли повернутися до своїх рідних місць, до батьківщини, до своїх сімей, предків, дітей і так далі. Ті, що переховувалися, лідери церкви, теж могли уже просто жити нормальним людським життям. Важко переоцінити, звичайно, радість, але багато християн тоді вони або принесли ці жертви на честь Риму, імператора і римського сенату, і вважалися зрадниками в очах інших християн, а деякі не робили цього, але купили довід. От, і так само вони мали цю відмазку перед державою, і це породило певні проблеми, тобто по-різному вони вирішувалися. Дехто якби говорив, що це наші брати, приймімо їх без різних там, а інші казали, то як же це так? Одні помирали, а ці, значить, купили собі ці липові довідки, а тепер ми просто так зробимо вигляд, що нічого не було. Ну, і їм там призначали різні епітимії, там забороняли причащатися, протягом там кількох років ходити в церкву як оглашенні, тобто не християни, а тільки слухачі, стояти там десь, знаєте, ззаду тихенько і так далі. Говоримо про релігійну свободу в суспільстві, в державі, про ось Боже і Кесареве, про лояльність і компроміс, про толерантність, тобто терплячість, терпимість до релігійних переконань, навіть якщо ти не можеш їх зрозуміти, як римляни не могли зрозуміти оцінностей, чим дихають ці християни. І вони були як, ну, свого роду в очах багатьох, як чужородний елемент в державі, в країні. Говоримо про причини переслідувань і утисків, якщо вони можливі в наш час. Що можна, на вашу думку, вважати, що ви б відчували як обмеження релігійної свободи? Апостоли кажуть, царя шануйте. До речі, сьогодні згадали наші слухачі також і цікавий дуже діалог, він тут важливий. Діалог, який виведений в 4-й Євангелії Ісуса з представником римської влади в провінції Юдея Понтієм Пілатом. Сьогодні день року, коли в 313-му було опубліковано Міланський едикт Ліцинія і Костянтина. Лактанцій – це римський християнський письменник. Він перше згадує про цей едикт, хоча Євсевій Кесарійський пізніше грецькою мовою Лактанцій писав римською мовою, латиною. У своїй роботі «Історія церкви» наводить деякі відомості про цей едикт в своєму описі подій, що сталося у Мілані, у своїй книжці «Життя Костянтина», Євсевій Кесарійський, до речі, Євсевій означає «благочестивий», Піос. Він усунув роль Ліцинія. Ну, власне, забув про нього згадати, тому що він його виводив у своїй роботі як, ну, такого негативного героя. Ну, адже між Ліцинієм і Костянтином пізніше теж розгорілася боротьба за владу, і Костянтин в цій боротьбі переміг. Тому Євсевій, як придворний Костянтина, звичайно, не міг про Ліцинія нічого хорошого сказати в своїх роботах. Міланський едикт був направлений головам провінційних адміністрацій імперії від імені співправителів Костянтина і Ліцинія того ж року. Власне, він був продовженням Нікомедійського едикту 311 року, який був виданий попереднім імператором Галерієм. Однак, якщо Нікомедійський едикт легалізував християнство і дозволяв відправлення християнами їхніх релігійних обрядів за умови, що християни молитимуться за добробут республіки та імператора, то Міланський едикт пішов ще далі. Ось частина тексту, як він наводиться. Коли ми, Костянтин Август і Ліциній Август, так щасливо зустрілися у Мілані і разом розглянули усе, що стосується інтересів держави і безпеки, ми вирішили надати християнам і кожному вільну владу слідувати своїй релігії. На вибір, щоб усе божественне на небесах могло бути сприятливим для всіх, хто знаходиться під нашою владою. Значно пізніше, уже, скажімо, в 17 столітті нашої ери, цікаві ідеї зародилися і розвивалися як відокремлення церкви від держави. Це юридична і філософська концепція, зокрема, англійського філософа 17 століття Джона Лока. Лок – один з основних представників англійського просвітництва, емпіризму, і ось ця ідея або концепція відокремлення церкви і держави передбачає взаємне невтручання держави і церкви, ну, в сенсі релігійної організації, у справи одне одного. Відкидає державне втручання у внутрішньоцерковні питання, як і участь церкви в державному управлінні, і є одним з принципів побудови держави, де панує свобода віросповідання. Цей принцип включений в чинне законодавство багатьох країн, зокрема і України, наприклад. У нас в Конституції України є 35 стаття. Якщо маєте конституцію, можете якось зазирнути і почитати її. Сьогодні 13 червня, цього дня 313 року був оприлюднений Міланський едикт, який давав християнським церквам і християнам свободу і рівні права з іншими громадянами римської держави. Ми якби трошки занурюємося в історію, але робимо, ну, проводимо якісь паралелі і відкриваємо Біблію також, адже в Біблії ми читаємо: «Віддайте кесареві кесареве». Виникає питання: а де межа? Ну, що кесареве? Власне, або, наприклад, про владу, що немає влади не від Бога, і царя шануйте. А як же от вийшло так, що в Римській імперії протягом майже трьох століть все-таки християнство було меншовартісним в правах, і іноді зчинялися цілі хвилі переслідувань. І одне з, ну, якщо ми говоримо про Міланський едикт тут в певному контексті, то одне з найсильніших переслідувань було якраз наймасштабніше. Не за Нерона, хоча, ну, іноді нам так здається. Ось ці освітлення смолоскипами з живих людей цих садів Нерона, це все-таки було, якби це був такий перший спалах дуже серйозний. От. Але справжнє велике переслідування розпочалося в 250 році, коли імператором був Декій або Децій. І досягнуло ці переслідування християн, утиски, гоніння при імператорстві Діоклетіана, який в лютому 303 року видав едикт про знищення священних писань християн, їхніх літургійних книг і храмів по всій імперії. Тобто це були вже серйозна, скажімо, державна політика нейтралізувати ось ці християнські ідеї і їхній вплив. І чим це закінчилось? І мені це нагадує ось цю приказку, що ніч найтемніша перед світанком. 303 рік – страшні гоніння, 313-й – Міланський едикт. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Ісусу Христу. Я хотів би паралельно, як, я не знаю, як цей стиль називається, коли історія і сучасність. Є і в кіно такі є, і в книжках так пишуть. Я б хотів би сказати, якщо буде Богу угодно, і не нарушаю формат Світлого радіо, про сучасні мої бачення сучасної обстановки ганіння християн. Ну, і, зокрема, в нас і у Росії. От я б хотів сказати, що, от дивіться, в Росії була заборонена і назвата терористичною організацією свідчення Єгови. Ну, так рішили вони там на правительстві. І терористи, а що таке терористи? Терористи – це саме таке, ну, слово вважається, ну, саме зле, вредне, що приносить людству. Це тероризм. Даром комуністи казали, красний терор, там, ну це вони, це лучше оружие сатани, терористи. І вони є терористи, забалилися. Але ж вони, свідчення Єгови, назвали терористи. І тепер я скажу таке дуже, ну це приватна думка, чисто моя. І нікого прошу не радіва, нікого не вмішувати сюди, а всі питання до мене. І ганіння, я вважаю це ганіння, УПЦ. Так, вони є, хай будуть вони називатися, як Ісус сказав, неокрашені гроби на цих, ой, вилетіло вже з голови, дуже хвилююся. Така політика. Ну, неокрашені гроби, ми знаємо, на кого Господь сказав. На ту, не на судокеїв, а на, ну, на других. Він сказав, не окрашені гроби. Так і я вважаю. Да. Вони, може, вже гроби, але ж не треба виравнювати бульдозером всіх подряд. І якщо знайшлося жорстокості, то я б хотів би... Такі були тоді часи при Римі, і ніколи не вспоминається Спартака того ж самого повстання, ну то було чисто фізичне рабов, ну а це, я вважаю, було повстання духовне християн проти їхніх, ну, язичних богів, це теж, воно наказується, і воно дуже складно, то вся сама себе інквізиція, що робила, ну, теж такі моменти можна жорсткі взяти. Тому дуже цікава така тема. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, Олександре. Так, складні моменти людського співжиття. Одне з питань, яке ми поставили, а в чому, на вашу думку, криється ось таке неприйняття римською владою та, власне, і суспільством, ну, широкими такими колами римського громадянства, спільноти, от саме християнства як ідеї. Це складне питання, дуже таке, ну, неоднозначне. Конфлікт, власне, виник, ну, наприклад, тому, що от сьогодні Лариса говорила про римських богів, а називала всі грецькі імена. Зевс, ну, тобто Артеміс. Штука в тому, що римляни абсорбували грецьку релігію, для них це взагалі була не проблема. У греків був Зевс, у римлян Юпітер. Вони побачили, що між ними багато спільного. Там Артеміда, там Мінерва, там римська була, теж побачили, порівняли. Ну, якось все у них вкладалося. Навіть якісь дуже дивні східні культи, там єгипетські, якісь там сирійські і так далі, іранські, митра, там, вони все це якось сприйняли більш-менш. І тільки от з християнством вийшла така, найшла коса на камінь. Справа в тому, що християни – це дійсно було щось таке дуже нове, але таке дуже затяте. Як от, ну, з юдеями складно все складалося, дуже довго, але юдеям було дозволено не брати участь в цьому культі Роми, ну, Риму, і імператора, і римського народу і сенату. Вони платили просто за це, ну, якби штраф, якусь певну данину, і все. І з них питання знімали. А ці нові, вони, ну, маю на увазі християни, вони і юдеями себе не називали і не вважали. Тобто дистанціювалися від юдейства, тобто під ці закони вони не попадали. Але і толерантності, і лояльності до римських звичаїв вони також не демонстрували. Більш того, ну, люди різні. Були християни, знаєте, такі обережні і казали, не, ну, не дратуйте. Якщо ви вважаєте, вважаєте, що Рим – це звірина, то не дратуйте звірину. А були такі, які навмисне там якісь капості робили, там перекидали якісь там святощі, щоб показати, що ми круті, ми не боїмося. Ну і, звичайно, це мало кому подобалося. От, ну, були люди, які начебто шукали мучеництва. Кидали виклик, мовляв, цим язичникам, багатобожникам і так далі. До того ж, не забуваємо, що це за правління, ну, Нерон помер в 69-му, це вже в розпалі була юдейська війна, яку описав, зокрема, Йосип Флавій. Ну, можливо, він і трохи, якби, в бік римлян її описав, адже він був перебіжчиком і писав, фактично присвятив цю роботу Веспасіану і Титу, ну, чиє прізвище він взяв, як раб їхньої сім'ї, Флавій. Ну, менше з тим, це повстання, звичайно, воно не сприяло тому, щоб римляни дивилися на юдеїв і на юдейські секти, якою вони вважали християн. Адже християнин – це, ну, від слова месія, а машіах – це єврейський цар. Заради цього євреї і воювали з Римом, вони хотіли свого царя, хотіли самі рядити, ну, в своєму народі, мати свою державність і так далі. Дуже напружена була ситуація, і ясно, що причини були у цій конфронтації, підозрілості, а відтак і утисків, і переслідувань, як логічних наслідків, які з усього цього витікали.
Добре утро всім. Слава Ісусу Христу. Що я хотів сказати? От після Вавилонського плена Бог возбудив дух царя Кіра, і він дав повеління строїтельства храма і які там повинні бути богослуження. Повинні були бути богослуження о молитві і жертвоприношення, о царі, о його синов'ях, для того, щоб благоденствие було в стране, щоб не було вот какого-то там розброду, щоб не було, ну, восстання різних. Вот. І в дальнейшем, уже через какое-то время, там были противники, которые противились тому, что храм строится. Они доносы писали. И уже при царе Дарии нашли вот это повеление, то, что царь Кир написал. Вот. И еще было добавлено к этому, то есть тому, что уже было, значит, было добавлено то, что если кто-то нарушит это повеление, определение, то надо было того дом разрушить, взять бревно из того дома и на этом бревне распять этого человека. Для того, чтобы вот, ну, чтобы никто не мог отменить это повеление. То есть суть повеления в чем? И в дальнейшем, то есть как бы вот считаться с тем, что власть не от Бога. То есть надо уважать, то есть любовь к Богу в чем? Что человек соглашается с тем, что Бог все установил, что все им создано и все для него создано. Он от одной крови произвел весь род человеческий. А уже любовь к ближнему заключается в том, что человек молится за те же самые начальства и власти и за всех человеков для того, чтобы ему проводить жизнь тихую и безмятежную. Вот, в дальнейшем вот эти вот ну, распятия почему пошли, вот, они опирались на вот эти повеления. В дальнейшем уже при Константине, наверное, чуть позже, чем при Константине, империя римская разделилась на восточную и западную. То есть огромная территория, там на востоке один тоже решил, что отделю себе кусок и будет у меня империя. Значит, что он сделал? Значит, поскольку вот христианство было основной религией, основной верой в этом, ну, в Римской империи, он начал истреблять у Восточной империи всех христиан, для того, чтобы, когда придет этот основной правитель, чтобы не было у него здесь помощников. И там истребляли практически все. Но это ему все равно не помогло. Вот. А в Новом Завете Бог тоже там та же самое учит. То есть в чем суть спасения? Чтобы человек жил и проводил жизнь тихо и безмятежно. То есть он должен принять Божий план спасения, для того, чтобы уразуметь это все, и для того, чтобы вот быть с Богом, чтобы не быть ему богопротивником. А у начальства власти есть свои методы воздействия. Меч, если человек делает добро, то ему на благо. И, то есть в чем добро? То есть соглашаться с Божьим планом, делать то, что вот Богу угодно. А если нет, то ну что ж делать? Получается человек воздаяние. Слава Богу за все.
Так, тут ми сказали, що ми різні, є люди більш діяльні, є такі більш фаталістичні. Ну, все тече, як тече. От, наприклад, ми сьогодні, Віктор згадав про книгу Єзрині, Неємії, це якраз от такі впливові юдеї, які були, ну, певними емісарами перських правителів в провінції Персії, в сатрапії, так, Юдея. І вони, там описано, що спочатку там якийсь едикт, чи то наказ там був оприлюднений, що повертайтесь і будуйте храм, і в ньому приносите жертви за здоров'я там і благо перського царя. Ну, те саме, власне, і Костянтин запропонував, і до нього вже, що християнам давалися права, будь ласка, моліться там своєму богові, як ви там молитесь, але моліться за імператора, за сенат, за римську державу. Декрети, так звані, так? Але пізніше потім сусіди написали, що ці юдеї, вони бунтівні, вони знову там збудують стіну і знову повстануть. Вони завжди повставали проти всіх правителів, вони хочуть самі відділитися там, сепаратизм у них і так далі. І наступний якийсь правитель, чи той самий, він каже, добре, я забороняю. І будівництво храма припинилося надовго. Чи там стіни і так далі. Тобто люди діяли. І такі люди, як Єзра і Неємія діяли, як вони розуміли за потрібне. І бачите, ось ці сусіди теж діяли. Вони не сказали, ну, серце царя в руці Бога, якщо він сказав, то хай так вони і роблять. Тобто вони діють, пишуть якісь листи, пишуть якісь заяви, звернення тощо. Ми також трохи, якби, стрибаємо в часі і заговорили разом з ось цим едиктом міланським і про Джона Лока згадали, це вже 17 століття, про цю от концепцію юридично-філософську відокремлення церкви від держави, а держави від церкви. Тобто розділення церкви і держави. Це вже епоха просвітництва. Взаємне невтручання. Держава не втручається в церковні питання і проблеми, а церква не втручається в державне управління. І це один з принципів побудови держави, де панує свобода віросповідання. Включений в чинне законодавство, в тому числі України. Ну, кілька слів хочу сказати про Джона Лока, який запропонував і запровадив широко і глибоко цю ідею. Англійський мислитель, він написав два трактата про керівництво у 1690-му році. І політичні теорії Джона Лока є такі провісники сучасних західних демократій. Деякі його ідеї повпливали на американські і французькі революції наступного 18-го століття. Лок вважав, що всі люди створені рівними. До речі, він був полемізував з Гоббсом. Томас Гоббс написав таку знакову роботу, яка називалася «Левіафан». Він взяв ось цей біблійний такий таємничий термін, так, море або древній змій дракон. У 1655-му Томас Гоббс уцілів під час англійської громадянської війни 1642-го і емігрував з Англії на континент, де, ну, фактично у вигнанні прожив 11 років. Він ненавидів хаос, ну, така у нього була доля, таке він пережив. І вважав, що для встановлення порядку потрібно примусити людей підкорятися закону і карати їх у разі, якщо вони закону не підкоряються. Гоббс вірив в абсолютну монархію. Він вважав, що мета суспільства в знищенні так званого природнього стану людини, яке було бідним і відразливим, жорстоким, що суспільство – це компроміс, завдячуючи якому егоїстичні люди підкоряються законом, дотримуються законів, але оскільки люди себелюбні, відтак закони потрібно накидати, нав'язувати людям. Ось думки Томаса Гоббса. Тобто Гоббс був більше за таку державне насильство, а Лок за свободу особистості. Лок вважав, що основою управління є не сила, а закон. А закони створюють представники народу і створюють закони для народу. І громадяни таким чином мають право бути захищеними від свавілля правителів. Говорячи Сьогодні в день оприлюднення Міланського едикту, який дарував християнам від імені римських правителів свободу віросповідання, урівнював їх в правах. Ми можемо говорити про такі складні перипетії ось цих релігійних таких спільнот в державі. Ще і в тому смислі, що тут декілька гравців. Так, з одного боку, ми говоримо про імператорів, про власне державний апарат, про державну політику, прийняття законів в Сенаті тощо. Але з іншого боку є ще і більшість, є, народ, народонаселення, так, і певні тенденції. І дійсно, іноді і державні органи можуть приймати різні законодавчі ініціативи як певну підтримку, відповідь на запроси широких мас. У зв'язку з ситуацією, оскільки в 66-му році почалася юдейська війна, або юдейське повстання, як хочете, можна називати, то я ясно, що багато таких свідомих громадян Риму, які там ратували за цінності, як вони вважали це цінностями Римської імперії, таким клеєм, консолідуючими началами імперії, то, звичайно, підозріло вони могли ставитися до всього юдейського і всього, що звідти походить. А месіанство або християнство, воно походить якраз звідти і пов'язано з кимось, хто начебто там чи хотів, чи його хотіли проголосити царем і підняти повстання, підняти бунт проти римської влади. Нагадаємо, що за часів життя Ісуса, власне, проповіді Ісуса, Юдея була римською провінцією і не мала самостійності. Тобто там були тетрархи, Ірод, але він був в Галілеї, не в Юдеї, не в Єрусалимі. Ми сьогодні також згадували, що була така практика, християни, які не хотіли приносити ось цю жертву такої лояльності щодо Риму, Римської імперії і політики. Вони платили великі гроші, щоб купити цю довідку, вона називалась лібеллум. Фактично, це був документ, дуже важлива довідка, про благонадійність, що ти благонадійний громадянин. Давали хабарі, так, було. Але після цих едиктів, зокрема Міланського, коли церквам було повернено свободу, вони приходили до пастирів, до єпископів, розкаювалися і просили прийняти їх назад як братів, сестер у церковне спілкування в церкву. Однією з причин такої нелояльності християн до влади Риму і до політики римської держави, імперії, було дійсно те, що сьогодні згадували наші слухачі, так званий культ імператорів. І так чи інакше, в ті часи, 2000 років тому, церква не була відділена, релігія не була відділена від в суспільстві. І все мало релігійний вигляд і запах і смак. Тобто, якщо ти правитель, то значить ти обранець Бога чи богів. Інакше не могло бути. Тому, наприклад, Октавіан взяв собі ім'я, під яким його найбільше знають і згадують – Август. Август означає священний. І також римських імператорів, один з титулів, яких називали, був Домінус. А Домінус – це Господь. Тобто, коли ми читаємо новозаповітні певні такі нарації, ми звикли до них, що Господь – це Ісус Христос, Ісус Господь. Але в тому суспільстві фактично це звучало як виклик, що у нас є свій правитель, свій цар. Наш домінус інший – це Тесля з Галілеї. І це звучало доволі підозріло, щонайменше. Я думаю, що таких слів тригерів, як от сьогодні згадав Олександр, що якщо хочеш на когось накинути тінь, скажи, що це терорист. Зараз це слово тригер, тільки воно звучить, зразу його Google січе, зразу увага до цього. Тобто це було таке слово жупел, тобто це як ставлять на городі пугало, штуку, яка ворон має відлякувати там чи різних шпаків. Так от, в той час були теж такі слова. І одне з цих слів могло бути Христос, що значить з єврейської Машіах, тобто цар юдейський, тобто повстанець фактично проти порядку речей, проти влади Риму в цій римській провінції. А також, як ми бачимо, були і інші подібні слова, наприклад, домінус, кіріос, тобто Господь, Пан, як той, хто править, правитель. Сьогодні наше спілкування, розмірковування, наша розмова на тему певні утиски релігійної свободи, тобто те, що ми називаємо там переслідуваннями в різних проявах. І, зокрема, трохи поринули в історію, але можемо проводити паралелі і з нашим часом, і з певними ідеями Біблії, як от віддайте кесареве або царя шануйте, чи немає влади не від Бога. Ну, можна примножувати ці цитати. Ми вже сказали, що римляни були, якби, горді своєю побожністю, а християн звинувачували в атеїзмі. Ну і окремий пункт – це був неблагонадійність, нелояльність римському порядку, державі, цінностям, ну, скрепам, можна сказати. Адже на відміну, наприклад, від євреїв, язичники, в принципі, відрізнялися або релігійною такою толерантністю, або індиферентністю. Ну, типу, зверши певні обряди про людське око, а що ти там насправді віриш і вдома, чому ти там вклоняєшся, нас це не цікавить, не обходить, це твоє особисте, якби. Нам головне, щоб ти взяв участь в культі богині Роми, тобто виказав свою лояльність державі і помолився за здоров'я, добробут імператора, римських сенаторів і римського народу. Все. Натомість, коли читаєш старий заповіт, то підкреслюється ревнивість Бога одного народу, і якщо ти частина цього народу, ти не маєш ніякого права на якусь там релігійну свободу, пошук там чогось, ти маєш триматися чітко. Ну, принаймні, так прописано там в книзі повторення закону і так далі. В протоколах процесів над християнами іноді навіть можна прочитати таке. Суддя співчуває підсудному і каже: «Друже, тобі ніхто не заважає вірити в цього єврейського Бога чи в вашого Месію Христа. Давай, склади от жертву, як всі, там Ромі чи Юпітеру, а потім, якщо хочеш, я разом з тобою ось тут стану і при всіх помолюся до Бога і Христа, як це прийнято у вас». І ці римські судді, вони ніяк не могли второпати, що ж ці впертюхи такі затяті, ну, ні на які пропозиції не пристають. Про християн розповідали всякі небилиці, і ми сказали, що це пов'язано, мені здається, все-таки з от нашою людською ксенофобією. Коли з'являється щось нове, якийсь культ, якась секта, то всі дуже підозріло до цього ставляться. Якщо їй вдасться протриматися хоча б років 50-100, все будуть, ну, всі звикнуть, і буде чергова християнська там чи якась конфесія. Не знаю, хто підрахував, але за деякими відомостями в Римській імперії на час прийняття Міланського едикту, який давав християнам свободу і рівні громадянські права з іншими громадянами Риму, Римської імперії, налічувалося тоді близько 10% християн. Тобто, можливо, йдеться про якусь критичну масу, яку ігнорувати було просто неможливо. І це ще доводить те, що в 250 році почалися масові державні гоніння з метою вичистити християн із управління, з державного апарату, з усієї бюрократії, навіть з армії. Хоча це був, мені здається, великий удар, адже з'ясувалося, що і серед римських легіонерів чимало цих християн. Таке враження, що вже почався занепад, старіння імперії, адже і такі державні угрупування, чи як сказати, організми, явища, також мають свій термін життя. Він значно, як правило, набагато більше, ніж людський вік. Менше з тим він є. Отже, християн була меншість, але вони були міцні в своїй вірі. Для багатьох їхній спосіб життя, заснований на твердих переконаннях, був симпатичний. Вони були вірні і віддані в родині і робили діла милосердя. Наприклад, ховали померлих бідних, які не мали родичів, щоб завершили цей обряд. Або, наприклад, збирали покинених дітей і виховували їх, бралися до себе в сім'ї. Римська держава і суспільство не змогли переварити християнство у великому казані. І, врешті-решт, були змушені змиритися і перестати забороняти християнам практикувати свою віру. Кілька слів про релігію римлян. В найдавніші часи вона базувалася головно на уявленні про якісь внутрішні сили, властиві і предметам, і живим істотам, деревам, тваринам, людям. На вірі в духів, як ми сьогодні говоримо, в духів охоронців, які були патронами, заступниками певних святих місць, дій, станів душі. До них належали так звані генії. Ми сьогодні кажемо, о, це геніальна людина, це геній. Це римське слово. І геній – це добрий дух, який охороняв людину протягом її життя. Сьогодні, кажуть, ангел-хранитель. Були також духи, які називались пенати. Пізніше в поезії ми читаємо «Повернутися до рідних пенатів». Це теж назва римських духів, в яких вони вірили. Це охоронці-покровителі рідної оселі, а пізніше і всього римського народу. Вірили в таких духів гір, джерел, лісів, певних місцин тощо. Ці духи були спочатку у римлян безособові і безстатеві, такі аморфні. Нерідко іменувалися, могли іменуватися то в чоловічому, то в жіночому роді. Наприклад, Янус і Яна, Фаун і Фауна. Їм приносилися жертви, присвячувалися певні релігійні церемонії, велике значення приділялося різного роду передбачення, там, залетом птахів, внутрішніми жертв і так далі. Ну, у євреїв були інші практики жереб через якийсь урім і тумім тощо. В Італії жили різні племена, і пізніше під впливом інших італійських племен у римлян з'явилися такі божества, як Сатурн, сьогодні ми знаємо, це назва планети, Юпітер, Мінерва, Юнона. Римляни ділилися на дві верстви, нижча називалися плебеї, нижче, але громадяни. У них були свої улюблені, якби, такі істоти потойбічні чи надприродні. Це Церера, яка була пов'язана з житом пшеницею, тобто з зерном. Лібер, який був пов'язаний з вином, виноградом. Лібер і Лібера, як ми сказали, що могли називати то так, то так. Потім загально італійськими такими стали Марс, сьогодні це теж планета. Фортуна, тобто щастя, успіх, удача. Венера, сьогодні теж ми знаємо цю назву, як назву планети Сонячної системи. Вона була пов'язана з весною, садами, а потім красою і коханням. І також деякі такі покровителі, вони стосувалися роду діяльності, стану суспільного або професії. Наприклад, крамарі особливо шанували Меркурія. Сьогодні ми кажемо меркантильний, так? Це якраз от про торгівлю, про гендлювання. Меркс. Ремісники Мінерву, що було пов'язано от саме з такою мудрістю і вмінням щось зробити мистецьке. До речі, у римлян не склалася їхня власна якась розвинена міфологія. І тому, завоювавши Грецію, вони були переможені грецькою культурою і грецькою міфологією, зокрема. Вони її під себе пристосували. От. І Зевс став Юпітером, Гера – Юноною, Афіна – Мінервою, Асклепій – Ескулапом тощо. Але, як ми сказали, проникали в Рим і здобували собі популярність і різні східні культи. Озіріс і Ізіда з Єгипта, Кібела, а також Апіс, Мітра і багато-багато інших. Але переслідування християн передусім було пов'язано саме з міфологізацією римлянами своєї історії. Ну от, наприклад, про римські цінності. Як ми сказали, це був пієтет або побожність, така богошанування, шанобливість до божеству, а також військова доблесть і патріотизм – основні цінності римської держави і суспільства. У них були такі своєрідні міфи або легенди, перекази. Один з них, ну, дуже знаковий, це переказ про Гая Муція на прізвисько Сцеволла, тобто Шульга. Начебто під час облоги Риму етрусками цей Шульга пробрався до ворожого табору і спробував вбити етруського царя, але був схоплений. Щоб продемонструвати ворогам стійкість духу римлян, Гай Муцій Сцеволла нібито сам поклав праву руку на вогонь світильника і палив її на очах у етрусків, не вимовивши при цьому ні слова, ні звуку. Приголомшені етруски відпустили Муція і зняли із Риму облогу. Пізніше на честь воєнних перемог Риму влаштовували так звані тріумфи, а полководці ставали об'єктом культу. До речі, можливо, не всі знають, що імператор – це титул, який відноситься саме до воєнного ватага, до полководця. Тобто, що це військовий титул. Римляни пишалися своєю державою, римський народ вважав себе народом обраним, а римську державу – однією з найвищих цінностей свого життя.
завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.